Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Sang Kepala Gereja. Mempelai pria surgawi bagi kita semua. Puji Tuhan. Pertama-tama tentu selayaknya Dia yang ada di tengah kita adalah sesembahan kita. Segala hormat puji hanya bagi Yesus Kristus, mempelai surgawi bagi kita sekalian. Jemaat dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. 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 Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Karena dialah sumber berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Dan saya percaya bahwa saudara dalam melaksanakan ibadah ini sudah mempersiapkan hati untuk menampung dan menerima dan menghayati firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari yang terakhir. Tidak lama lagi dia akan datang. Puji Tuhan, waktunya sudah dekat, dia akan segera datang kembali. Puji Tuhan, untuk menjemput kita menjadi mempelai perempuan Tuhan. Haleluya, gereja Tuhan disempurnakan. Puji Tuhan, sebab untuk proses ini, maka persyaratannya terbuka hati untuk menerima firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Matius 24 ayat 44. Alkitab pribadi kita buka dan kita siap untuk membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Puji Tuhan. Ini himbauan atau ini peringatan ya dari Tuhan Yesus buat kita sekalian. Puji Tuhan, dan firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang berfirman. Puji Tuhan, sebab Tuhan Yesus akan datang kembali. Anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu tanggal berapa, bulan apa. Saudara, tetapi yang pasti dia akan datang. Sebab itu dihimbau supaya yang penting kita siap sedia. Kalau kita ke atas ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, bersiap. Diingatkan supaya berjaga-jaga. Karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Jangankan hari tahun saja kita enggak tahu. Ya, puji Tuhan. Tapi yang pasti, dia akan datang kembali. Sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Sama dengan pada ayat 44, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebab itu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Berjaga itu artinya, puji Tuhan, kita waspada, kita jangan lalai, ya. Tetapi kita harus berjaga, ya. Sebab nanti satu waktu pada waktu kita lalai, tahu-taunya Tuhan datang. Ya, mungkin sudah berjaga, tetapi kemudian lalai, mengabaikan. Yang mau berjaga-jaga adalah yang mau siap sedia. Harus siap sedia. Nggak usah mikir kok lama Tuhan datang. Ya, nggak usah. Yang berpikir begitu adalah orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa Tuhan kok tidak datang-datang? Percuma kita siap sedia. Itu adalah pengaruh-pengaruh dari dunia ini yang selalu menyatakan tidak mau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu bersiap itu kita harus ya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita baca sebentar Yakobus pasal 5. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 7. Ayat 7 mulai, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar, berjaga dan sabar. Sabar, ya. Ya. Lanjut, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Ya, puji Tuhan. Ia sabar, petani itu sabar menantikan musim. Ya, ada musim gugur, ada musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Nah ini saudara, peringatan supaya bersabar. Jadi siap sedia itu dengan sabar. Ukurannya seperti petani. Di mana petani itu ada masa dia menabur, ada masa dia menuai. Tidak mungkin dia menabur hari ini besok menuai. Tetapi dia harus dengan sabar. Bagaimana sabarnya? Apakah dibiarkan tanaman itu dibiarkan? Apa tidak dirawat? Apa tidak dilengkapi dengan segala persyaratan, diberi pupuk dan lain sebagainya? Tetapi dengan sabar, harus sabar. Dalam persiapan itu kita harus sabar. Jangan kita bersungut-sungut bahwa dia memang akan digenapkan janjinya bahwa dia akan datang kembali. Tetapi saudara, kita harus bersiap sedia dengan sabar. Ya, berjaga-jaga. Ya, puji Tuhan. Jadilah seperti petani itu loh, sabarnya. Ya, menanam apa saja dia harus tunggu sabar dan dirawat, dirawat. Taninya itu, pertaniannya itu dirawat. Apa persyaratan, persyaratannya harus diperhatikan supaya nanti tepat pada waktunya akan menuai. Ada sukacita. Kita Mazmur mengatakan, menabur dengan tangis, menuai dengan penuh sukacita. Kalau panen kan sukacita toh. Ya toh? Kalau diberkati Tuhan sukacita toh. Mau diberkati, mau diberkati. Ya harus sabar. Harus selalu siap sedia. Ya. Berkat itu bagaikan kita panen gitu loh saudara. Ya. Tapi kalau Tuhan memberkati, mau memberkati, bersabarlah. Jangan saudara berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia ibadah kok. Begini-begini saja. Pasti orang yang bersabar dan mau selalu siap sedia pada waktunya, dia akan merasakan hasil. Diberkati. Haleluya. Ini contoh saja, ada masa panen, tapi juga ada masa menabur. Menabur itu tangis, masa panen itu sukacita, betul? Haleluya. Ya, baik, puji Tuhan. Tempo-tempo gagal panen itu karena kita tidak sabar. Ya, tidak dirawat baik-baik, tidak disiapkan baik-baik. Itu kegagalannya. Tapi kalau kita mau siap sedia, mengatur dan merawat dengan sungguh-sungguh, dan juga berjaga-jaga, dijaga, dilindungi semuanya, nanti ada hasilnya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Kembali ke Matius 24 tadi, ya, saudara. Ayat 45, kita baca ayat 45, ya, puji Tuhan. Dan seterusnya, mari kita baca, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka, ya, memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ketika tuannya itu datang, akan berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Cukup, puji Tuhan. Ya, hamba yang setia dan bijaksana. Yang mau bersiap sedia, jadilah hamba. Hamba yang setia dan yang bijaksana. Ya. Hamba yang setia dan bijaksana itu, mereka akan mendapat apa? Diulang lagi 45, silakan saudara yang baca. Haleluya. Jadi kalau hamba yang setia dan bijaksana diberi makanan. Diberi makan itu artinya apa? Dipelihara, diberkati gitu loh saudara. Ada-ada saja cara Tuhan memberkati begitu. Walaupun di sana-sini krisis ekonomi, krisis pekerjaan. Tapi kalau kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, ada-ada saja cara Tuhan memberi makan. Jangan kamu khawatir akan makan minummu. Karena itu dicari oleh orang kafir. Tetapi kamu ini jangan khawatir. Tuhan mengadakan makan minummu. Puji Tuhan. Dan kalau menjadi hamba yang setia dan bijaksana, pasti dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan. Yakin? Percaya? Ya, percayalah sungguh-sungguh. Ini firman Tuhan. Tuhan pasti memberikan makanan. Jadi jangan khawatir, saudara. Walaupun ada masa kelaparan, masa paceklik kelaparan, tetapi Tuhan pasti akan memelihara kita. Diberi makan dan minum, ya. Puji Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Coba dibaca. Ya. Nah, bagaimana? melakukan tugas. Melakukan tugas. Kita semua yang dipelihara Tuhan harus mau melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Sekecil apapun tugas itu. Pasti dipelihara Tuhan. Kalau kita ini mau melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Lukas 17 ayat 10 kita baca dulu. Lukas 17. Kita baca mulai ayat 7 aja sampai ayat 10. Ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Tak mungkin majikannya akan berkata kepada hambanya yang baru datang dari ladang untuk majikan itu berkata, mari makan. Masih belum cukup. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan. Makanan. Ya, jangan makan dulu kamu. Ya, sediakan buat aku dulu. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Lagi sekali. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Hamba yang mau melakukan tugasnya dan tidak bersungut-sungut. Masa baru pulang dari ladang sampai di rumah kok masih disuruh menyediakan makan minum. Harus masak dan lain sebagainya. Saudara tidak harus bersungut-sungut. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan bersungut-sungut. Walaupun Tuhan memberi tugas bertubi-tubi. Tapi majikan itu akan berkata, ikat pinggang. Layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Kalau melayani Tuhan, saudara harus sampai selesai. Kapan selesaimu? Ya? Ya. Kita selesai karena Tuhan menjemput kita kan? Menjadi mempelai Tuhan kan? Kita terima kasih kepada Tuhan selama kita masih diberi nafas. Diberi kehidupan. Oleh kuasa firman kita masih diberi perpanjangan umur. Kita terima kasih sama Tuhan. Dan pakailah umur yang masih ada itu untuk melaksanakan tugas. Jangan menjadi pengangguran. Di hadapan Tuhan, kita semua ada tugas-tugas. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tugas itu Tuhan bisa perintahkan ke ladang. Capek dari ladang, selesai capek pulang sampai di rumah. Masih diperintahkan lagi, sediakan makananku, ayo masak dulu. Masak, ini sediakan makan berarti kan masak toh. Nggak langsung jadi makanan gitu ya. Harus sediakan makan. Mungkin harus belanja dulu ke pasar. Ya, macam-macam di situ, tapi puji Tuhan. Untuk menyediakan makan itu harus disiapkan dulu. Nggak mungkin makan itu tanpa persiapan, dipersiapkan. Sebab itu, ikatlah pinggangmu, layani aku, sampai aku selesai makan dan minum. Lakukan tugas Tuhan sampai selesai. Yang paling sederhana, tugas yang paling sederhana, setia ibadah. Setia ibadah. Setia ibadah. Ini yang sudah yang paling sederhana. Kemudian setia dalam tugas berikut. Melayani. Jangan berkata saya sudah melayani. Sudah ke ladang kok. masih ditambah, sediakan makananku. Pergi ke pasar, masak, menyiapkan. Jangan seperti contoh di mana Tuhan masuk dalam kebun anggur dan Tuhan memanggil pekerja-pekerja, tapi ada yang nganggur. Kenapa engkau menganggur? Dia jawab, karena tidak ada yang nyuruh aku kerja. Tapi sekarang Tuhan tidak mau kita nganggur. Tuhan melalui firman ini menyerukan, lakukan tugasmu. Di ladangkah atau di rumahkah, lakukan tugasmu. Di ladang itu membayangkan kita pelayanan-pelayanan keluar, ada KKR, ada nanti yang akan datang apa ini? Kapa, Pema, mau enggak? Loh, ini ladangnya Tuhan, keluar, ladang. Ladang, KKR juga ladang, keluar, keluar. Banyak, banyak keluar. Tapi ke dalam, dalam rumah, inilah ibadah kita. Di mana kita digembalakan. Ini ibadah kita. Jemaat Tuhan harus mengerti. Dukung di dalam pelayanan jemaat. Dukung pelayanan keluar jemaat. Apakah itu KKR? Apakah itu Kapa PMA yang akan datang? Itu bagaikan ladang yang luas. Tetapi yang lokal itulah di rumah sendiri. Dalam penggembalaan. Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebenarnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena jemaat kami dalam pengajaran mempelai Alkitabiah banyak membuka kesempatan untuk keluar. Pelayanan keluar maupun KKR maupun apa saja sampai Kapa PMA. Ini pelayanan keluar, ini ladang yang luas. Ini pintu untuk kita masuk dalam melaksanakan tugas. Ada KKR itu karena tugas dari Tuhan. Ada Kapa PMA itu juga tugas dari Tuhan. Dan juga di dalam rumah. Pelayanan di dalam rumah. Di mana rumah? Ya kita ibadah ini kan. Iya kan? Dalam rumah. Mendukung pelayanan dalam rumah itu artinya setialah dalam ibadah. Puji Tuhan. Ya. Kemudian kita baca lanjut ayat 9. Adakah ia atau majikan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Lah ini, apakah majikan itu akan berterima kasih kalau kita sudah melayani keluar atau melayani di dalam rumah? Adakah majikan itu berkata kepada tuannya terima kasih, kepada majikannya tuh terima kasih? Terima kasih. Tidak ada kan? Tidak ada toh? Iya tidak ada. Sebab dia sudah diberkati Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Tak mungkin kalau tidak pasti diberkati. Pelayanan ke dalam atau pelayanan keluar pasti diberkati. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak usah untuk terima kasih. Ya. Masa majikan itu sudah saya layani kok berterima kasih saja enggak? Justru karena kita ditugaskan, kita bersyukur. Sebagai hamba yang mau melaksanakan tugas, karena hamba itu harus berkata, ayat 10, silakan baca. Sama-sama, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalau saudara mendapat tugas, dipercayakan Tuhan memberikan tugas, jangan berkata ini semua jasaku. Tetapi berkatalah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sebenarnya tidak layak aku melayani Tuhan. Tidak layak aku melayani keluar ataupun dalam jemaat. Entah sebagai paduan suara, entah sebagai pemain musik dan lain-lain. Bukan berarti saudara terlalu istimewa. Saya pun juga sebagai pelayan menyampaikan firman. Ini bukan berarti saya ini orang paling hebat. Tetapi selayaknya juga aku berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Tetapi aku hanya melaksanakan apa yang ditugaskan. Apa yang ditugaskan Tuhan. Selama kita masih diberi nafas hidup, jangan abaikan pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu. Bersyukur kalau kita bisa melayani. Bersyukur kalau Tuhan mempercayakan tugas kepada kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Wah, kalau enggak aku. Wah, kalau enggak aku. Jangan. Terima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan aku. Jangan jadi pengangguran. Pengangguran itu tidak akan ada berkat. Orang nganggur ada yang kasih gaji? Pernahkah saudara memberi gaji orang pengangguran? Kami yang melakukan apa yang ditugaskan. Sebab itu kalau kembali ke Matius 24 tadi, sudah katakan di sini, ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Itu berbahagia yang melakukan tugasnya. Mungkin kalau tidak melakukan tugasnya, mungkin begini kalimatnya. Terkutuklah hamba yang didapati tuannya tidak melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Dan saya tidak mengendaki jemaat dikutuk Tuhan. Saya tidak pernah mendoakan jemaat dikutuk Tuhan. Tuhan tahu, saya berbicara ini di mimbar. Ya, tetapi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu. Kita berterima kasih kalau Tuhan mempercayakan tugas-tugas untuk pelayanan. Ya toh. Tugas pelayanan itu sangat banyak. Kalau orang cari pekerjaan di dunia, sulit. Apalagi zaman sekarang, ya sulit karena saingannya banyak. Ya, mau jadi pegawai negeri atau mau jadi apa, itu semua harus melalui peraturan-peraturan, dites dan lain sebagainya. Ini kalau pekerjaan itu enggak. Kalau kita mau melaksanakan tugas, berkatalah kepada Tuhan, aku mau melaksanakan tugas. Berarti harus bernazar. Semua pelayan, saya yakin, walaupun tidak dengan ucapan, pada waktu dia menjadi pelayan, menunaikan tugas, tentu dia sudah bernazar kepada Tuhan. Berjanji kepada Tuhan, aku mau melayani. Aku rindu untuk melayani. Tapi manakala kita tinggalkan pelayanan, berarti mengabaikan nazarmu dalam menunaikan tugas pelayanan. Ini bukan berbahagia. Bukan. Tapi biarlah kita berterima kasih. Kalau Tuhan mau menjadikan kita pelayan Tuhan. Haleluya. Sebab itu ada hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana. Ini nanti akan diangkat Tuhan. Diangkat. Ya, puji Tuhan. Kedudukannya diangkat, berkatnya bertambah. Sebab kalau orang naik pangkat kan berarti kan penghasilannya kan tambah toh. Kalau dia naik pangkat kan gajinya kan naik kan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yusuf itu pelayan yang setia di tempat di rumahnya Potifar. Itu sebabnya Yusuf ini karena dia jujur dan setia dan disertai Tuhan, Yusuf diangkat oleh Potifar mengawasi seluruh harta dalam rumah itu. Dipercaya, diangkat. Yang lain yang lebih senior tidak diangkat. Tapi Yusuf, karena dia setia dan selalu disertai oleh Tuhan, maka Yusuf diangkat, mengatur seluruh rumah. Sampai ayat mengatakan, semua ini dalam kekuasaanmu. Hanya satu saja yaitu istriku. Tapi yang lain ngatur semua. Yusuf diangkat. Karena dia adalah hamba yang setia dan bijaksana. Diangkat itu berarti diberkati Tuhan. Sehingga Yusuf limpah berkat. Seluruh pemerintahan Mesir diserahkan. Terutama masalah perekonomian. Dan oleh pimpinan Yusuf, maka Mesir diberkati. Puji Tuhan, masa kelaparan. Tetapi pemerintahan Mesir di bawah bimbingan daripada Yusuf diberkati. Haleluya. Kita jangan cuma berkata, Tuhan berkati saya. Orang pengangguran kok minta berkat. Haleluya, puji Tuhan. Sebab ada juga hamba yang jahat. Coba kita baca kembali Matius 24, ayat 48 sampai 51. Akan tetap apabila hamba. Ada hamba tapi jahat. Ada pelayanan tapi jahat. Ya, terus. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka, pada saat yang tidak, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terjadi ratapan. Istilahnya juga hamba, istilahnya juga pelayan atau pernah melayani. Tapi hamba ini jahat. Ya. Berani memukul hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang baik. Dipukul Tuhannya, dicari-cari kesalahan. Makan, minum. Sampai mabuk-mabuk. Mabuk harta dunia. Mabuk soal keuangan. Mabuk soal mencari uang. Mabuk. Bagaimanapun juga orang mabuk itu tidak baik. Tapi hamba yang jahat itulah ulahnya. Tidak mau diperbaiki, tidak mau bertobat. maka tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkanya dan membunuh. Tuhan akan membunuh dia yang membuat dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terjadi ratapan dan kertak gigi. Ini hamba yang jahat, saudara. Kalau hamba itu setia dan bijaksana, saudara, mulutnya, giginya akan dipakai memuji Tuhan. Mulutnya akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak untuk mabuk-mabuk. Ini yang lain mabuk nih, hamba yang tidak setia nih. Mabuk-mabuk. Ngikuti aliran dunia ini. Puji Tuhan. Tapi baik, saya akan kembali pada tekanan ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ada dua kan? Saya balik dulu. Bijaksana dan setia. Siapakah hamba yang bijaksana dan yang setia? Dia akan setia kalau dia ada bijaksana. Ya. Itu sebabnya kalau diingatkan di ayat 44. Hendakkah kamu juga siap sedia? Orang yang siap sedia itu harus bijaksana dan setia. Sekali lagi, orang yang siap sedia, dia adalah orang yang bijaksana dan setia. Hamba yang setia dan bijaksana. Puji Tuhan. Bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Puji Tuhan. Saya kutip. Saudara, sebab ini saya yakin saudara sudah tahu kisahnya, yaitu pada Tuhan datang, dia akan mengangkat yang telah siap sedia. Ayat 10 dulu kita baca. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang sudah siap sedia nanti akan masuk dalam persekutuan mempelai, perjamuan kawin. Berbahagialah orang yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan siapa yang masuk, itulah yang sudah siap sedia. Kita lihat sebentar Wahyu 19. Ya, ya puji Tuhan. Kita lihat di Wahyu 19. Kita langsung saja ayat 7. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia atau Tuhan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Berarti kedatangan Tuhan untuk menjemput mempelai itu akan tiba. Terus, dan pengantinnya atau istrinya telah siap sedia. Jadi yang telah siap sedia ini akan masuk dalam persekutuan mempelai. Menjadi mempelai Tuhan. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, di mana dia berjanji, aku akan datang kembali. Tiba waktunya, dan yang akan dibawa bersama dia adalah mempelai perempuannya, atau istilah lain istrinya, telah siap sedia. Telah siap sedia. Siap sedianya di Matius 25 ini dengan lampu pelita yang menyala. Puji Tuhan, bisa ngikuti saya, saudara? Ya, pelitanya menyala. Ini termasuk yang sudah siap sedia. Kelompok ini, kita baca Matius 25 kembali, kita kutip kembali. Haleluya. Coba kita baca ya ayat 2 ke bawah. Matius 25. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Loh, ini nanti menjelang kedatangan Tuhan ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Dan nah, ini ada beda. Sama-sama gadis-gadis, sama-sama orang Kristen, ya, sama-sama ke gereja, tapi ada beda. Yang 5 itu bodoh. Ini banyak orang Kristen bodoh loh, saudara. Bodoh. Dia tidak mau mempersiapkan pelitanya. Tidak mau menerima firman PMA. Maunya firman yang seneng-seneng saja. Tidak mau pengajaran mempelai, tidak mau. Bodoh. Ya, sebab kalau pelita itu menyala, menunjukkan bahwa firman itu ada pada kita. Karena firman Tuhan, Mazmur 119 mengatakan, firman itu adalah pelita bagi jalanku. Ya, tidak usah dibaca, nanti kelamaan. Ya, jadi pelitanya harus menyala, firman itu harus ada terus dalam kehidupan kita, saudara. Kita datang ibadah, hanya merindu mau mendengar firman. Firman PMA, ini kerinduan kita, harus menjadi kerinduan kita. Dan gadis yang lain disebut yang bijaksana. Ini sama-sama gadis, sama-sama orang Kristen. Ya, mungkin sama-sama PMA juga. Tetapi ada beda. Yang bodoh. Firman Tuhan tidak mau. Bodoh. Orang yang menolak firman PMA itu bodoh. Pelitanya menyala sementara, tapi akan padam. Sementara semangat PMA, tahu-tahunya padam karena tidak ada minyak. Ya, ini saudara, kalau saudara punya HP, diapakan? Dicas. Terus kalau habis diapakan? Supaya dia aktif, nyala terus gitu loh. Saudara mau terima firman? Pelita menyala. Tapi lama-lama mendelup lagi. Karena tidak dicas. Saya suka firman PMA, wah seneng saya. Lama-lama. Nggak tahu dicas. Kalau di sini istilahnya tidak ada minyak cadangan. Itu artinya harus dicas. Nerima firman, tetapi bukan sekarang terima, nanti dicas baru setahun lagi. Bisa menyala? Wah, kalau mau kebaktian tahunan tuh, enggak akan nyala pelitanya. Apa? Mungkin saudara hari ini dicas, nanti minggu depan baru mau dicas lagi. Bisa terus hidup HP-nya? Pinter semua kok HP-an ya. Pinter ya. Harus dicas terus. Itu sebabnya firman Tuhan juga harus terus-menerus dicas dalam kesetiaan ibadah dan pelayanan. Kalau kebaktian mingguan, tidak mungkin pelita itu akan menyala terus. Senin atau Selasa sudah padam dia. Makanya oleh berkat Tuhan, kita ada ibadah hari Minggu. Ya, masih dikasih lowong 2 hari, dicas lagi ya Rebu. Ini sajanya sudah terlambat kalau 2 hari. Jadi cuma setiap hari. Iya toh. Duh. Rebu melewati Kamis baru Jumat ada kebaktian doa. Itu dicas lagi. Habis Jumat hari apa lagi? Sabtu. Itu kaum muda untung itu. Makanya kaum muda, kebaktian kaum muda coba bolos. Lu ya saudara. Dan kemudian hari Minggu dicas lagi. Lah ini kebanyakan yang dicas tuh seminggu sekali. Nanti hari Rebu pasti kosong, gak mau ngecas. Gitu mana pelitanya bisa menyala terus. Kalau pelitanya tidak menyala itu namanya kok gak mau nyebut ya? 5 yang pelitanya padam itu bodoh. Bodoh itu si api. Tapi kalau bahasa Jawa apa? Saudara yang ngomong, bukan saya loh. Nanti tersinggung. Biar engkau sarjana atau sarjini, S1, S2, sampai S-lilin. Tapi kalau pelitanya tidak tahu dicas, di muka Tuhan dinilai bodoh. Tapi yang bijaksana, selalu ada persediaan minyak. Selalu mau dicas terus dengan firman Tuhan. Terus dalam urapan Roh Kudus. Terus menerus. Tidak merasa rugi. Kalau 1 minggu 2-3 kali ibadah tidak merasa rugi. Tetapi justru merasa pelitanya menyala terus. Dia akan menyala terus sampai kapan? Sampai mempelai pria datang. Itu namanya telah siap sedia. Apakah saudara merasa bahagia kalau mau datang ibadah? Kemuliaan bagi Tuhan. Kepala gereja mempelai surga. Menghargai saudara. Setiap orang yang setia. Ngecas. Lampunya terus dipasang. Kalau pelita kita padam, itu bahaya. Hidup dalam kegelapan. Itu namanya bodoh. Surat Efesus kan berkata, dulu engkau gelap, sekarang terang. Pertahankan terang itu supaya bahagia. Senang tak kalau terang? Ini biar siang hari lampu juga dipasang. Karena masih enak terang. Kalau kita hidup dalam kegelapan, tidak enak. Bodoh. Tapi orang yang hidup, pelitanya menyala. Itu adalah orang yang bijaksana. Rahasianya bisa menyala karena lampu itu selalu ada persediaan minyak. Itu artinya dicas terus. Ya tadi saya bayangkan, andai kata HP itu dicas 1 minggu sekali. Bisa bertahan? Gak bisa. Kalau kita tidak mau berulang kali dicas dengan firman PMA, nyalanya lampu akan padam. Tapi kalau nyalanya lampu padam bertepatan dengan kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Pada waktu dia datang, ayat 10 tadi sudah kita baca, akan tetapi waktu mereka sedang pergi dan membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Inilah gadis yang bijaksana. Bijaksana selalu menyediakan. Kemudian gadis yang bodoh itu, kita baca ayat 11. Matius 25 ayat yang ke-11, silakan baca. Puji Tuhan. Gadis-gadis yang lain ini maksudnya gadis yang bodoh tadi, yang pelitanya padam, baru dia mau beli minyak, terlambat. Sebab mempelai pria sudah datang. Tetapi mereka berkata atau minta pintu dibuka. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu. Ini jeritan gadis-gadis yang bodoh, tidak bijaksana, bodoh. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Di saat terakhir akan terdengar suara, aku tidak mengenal kamu. Sedangkan masih diberi kesempatan, jadilah yang bijaksana, jadilah yang bijaksana. Bukan bangga punya pelitanya saja, memiliki firman, tapi firman itu tidak tahu dicas, tidak tahu berulang-ulang kali mendengar. Tapi kesempatan untuk berulang kali mendengar firman itu dianggap tidak perlu. Maka inilah gadis-gadis yang bodoh. Tidak ada cadangan minyak. Dan akhirnya, ini akhirnya yang berbahaya. Pada waktu dia berusaha mencari minyak, beli minyak, waktu sudah terlambat. Membeli minyak, berusaha membeli minyak. Sama dengan kitab Amos berkata, nanti akan ada lapar dan haus untuk mendengar firman Tuhan. Dan mereka yang mau mendengar firman, putar, cari. Tetapi mereka tidak mendapat. Gadis yang bodoh ini berusaha cari. Beli dimanapun kami mau bayar, beli minyak. Tapi sementara dia mencari, mempelai pria datang. Mempelai pria yang dinanti-nantikan datang. Dan yang sudah siap sedia, bijaksana, sudah siap sedia masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan pintu terkunci. Baru yang bodoh datang pintu sudah terkunci. Dia berusaha ketuk pintu, Tuhan, bukakanlah aku pintu. Bukakan aku pintu. Tapi dari dalam terdengar suara, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pada Injil yang lain mengatakan, mereka mengetuk pintu dan mereka berkata, kami pernah makan, minum bersama engkau. Tapi suara dari dalam tetap berkata, aku tidak mengenal kamu. Hei kamu yang melakukan kejahatan. Nyala engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, nanti akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang mau melakukan firman. Dan orang yang hanya bangga berseru nama Tuhan. Tapi Tuhan akan berkata, nyahlah kamu. Pembuat kejahatan. Atau pelayan kejahatan. Engkau akan mengalami tangis dan kertak gigi. Kepada lima yang bodoh. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Terlambat. Ada waktu yang cukup Tuhan berikan. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, panjang umur. Ada 3 K Tuhan beri. 1, kesehatan. 2, kesempatan. 3, kemauan. 3 K ini harus ada. Ada kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kesehatan, terima kasih. Yang sehat ini berterima kasih. Pakailah kesehatanmu. Dan yang ketiga, harus ada kemauan. Ada kemauan, jangan turuti yang tidak mau. Waduh capek, waduh repot, waduh ini itu. Tidak maunya itu karena alasannya banyak. Masa untuk Tuhan kita tidak mau? Untuk mengisi kekuatan firman pada kita. Kita tidak mau. Kita masih tawar-menawar dengan Tuhan. Menyesal kemudian. Tidak ada gunanya. Karena Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Mungkin sudah berkata, saya sudah ikut kebaktian. Saya sudah melayani. Tapi sekarang sudah enggak, Tuhan. Saudara hati-hati. Menyesal kemudian. Tidak ada gunanya. Sekarang masih ada kesempatan. Nyalakan terus pelita. Dengan selalu setia. Mengisi. Dicas. Ada persediaan. Diisi terus. Sebab itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari. Dan saatnya. Berjaga itu juga bersiap sedia. Siap sedia itu bukan berarti hanya bersenang-senang, tidur-tidur, nganggur-nganggur, tidak. Orang siap itu kan sibuk tuh. Mau ada pesta kawin umpamanya. Sudah menentukan hari dan tanggal. Keluarga bagaimana? Sibuk kan? Mempersiapkan hari H pernikahan. Siap itu wajar. Kepala jemaat hadir di tengah kita. Pasti dia hadir di tengah kita. Karena dia sebagai kepala mau ada di tengah-tengah tubuhnya. Gembala yang baik, gembala itu selalu ada di tengah-tengah kawanan domba-domba. sebagaimana Tuhan sebagai kepala juga selalu ada dengan tubuhnya. Bijaksana adalah gadis-gadis yang bijaksana yang ditanya tetap nyala. Kekuatan firman harus ada selalu. Yang setia bukan saja bijaksana tetapi setia. Itu di Matius 25 ini ayat 14. Itu saudara ya. Ayat 14. Puji Tuhan sampai 30. Lengkapnya Anda sudah baca di rumah ya. Ini. Hamba-hamba yang diberi kepercayaan untuk memperjuangkan talenta-talenta yang ada. Ada yang mendapat 5 talenta. Ya. Begitu, ada yang mendapat 2 talenta, ada yang mendapat 1 talenta. Itu kalau sudah baca nanti ya. Begitu. Tetapi yang 5 itu mengembangkan talentanya, yang 2 itu juga mengembangkan talentanya, tetapi yang 1 tidak dikembangkan, disimpan dalam tanah, ya tidak. Tuhan mau mencari hamba yang setia. Kita baca mulai ayat 20, ayat 14, dan sampai 19, nanti sudah bisa lanjut di rumah. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh 5 talenta. Berarti dikerjakan, diperjuangkan. Ya. Dari 5 modalnya tambah 5. Ini saking semangat. Ya. Menjadi hamba yang semangat. Ayat 21, apa kata majikannya? Maka kata tuannya kepadanya. Baik sekali perbuatanmu. Hei, hambaku yang baik dan setia. Tuhan melihat hamba yang baik dan yang setia. Apa buktinya? Talentanya dikembangkan, dikerjakan, berkembang, mendapat keuntungan 5 talenta. 100% keuntungan. Ya, lagi sekali ayat 21, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbahagia. Saudara, yang setia, hamba yang setia, itu dibuktikan dengan mengembangkan talenta. Saya kira kita semua ini ada talenta-talenta dari Tuhan. Cuma ada yang beda 5, ada yang cuma 2, ya ada yang cuma 1. Itu enggak masalah, tapi yang penting kita mengembangkan talenta. Kita mau memperjuangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekecil apapun, cuma 1 talenta umpamanya, itu juga harus dihargai. Mungkin tidak berkhotbah sebagaimana saya berkhotbah. Ya, saudara. Tapi yang lain ada talenta. Talenta apa? Mungkin apa yang 2 itu
hanya membantu dalam pelayanan apa ya, dalam ibadah mungkin ini pemain musik atau paduan suara, itu talenta. Dikembangkan. Ya. Ya, puji Tuhan. Kita baca lanjut. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya, Tuan, dua talenta itu, katanya. Ya, aku telah beroleh laba dua talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan. Hei hamba yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Begitu saudara ya. Setia, dari yang kecil itu setia. Ya, setia. Sekecil apapun, kembangkan talenta-talenta, ya, sehingga dari dua talenta berkembang dan ada hasil dua talenta. 5 ditambah 5, 2 ditambah 2, berarti keberhasilannya berapa? 100%. Ini. Hamba yang setia berusaha mengembangkan dengan hasil 100%. Tidak peduli 5 atau 2, tidak peduli. Ya. Mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 2. Tapi yang penting keberhasilannya. Kalau yang 5 berkembang menjadi 5, yang 2 berkembang menjadi 2, berarti keberhasilannya adalah 100%. Dan 100% itu adalah untuk tuannya. Bukan dipakai untuk diri sendiri, tapi untuk tuannya. Apa yang saudara sudah perbuat di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah menghasilkan 100% dari talenta yang Tuhan berikan? Ukuran 100% itu selayaknya Tuhan berkata apa? Hamba yang baik dan setia. Setia. Bukan karena dia lebih banyak, aku lebih sedikit. Wah Tuhan ini tidak baik ini. Kok dia dikasih 5 talenta, aku cuma dikasih 2. Yang penting hasilnya. 5 berhasil dengan tambahan 5. Yang 2 berhasil dengan ada tambahan 2. Berarti hasil masing-masing itu adalah 100%. Tentu majikannya itu bangga. Berarti dia kerja sungguh-sungguh dengan setia. Dengan setia, hamba yang baik dan yang setia. Itu ucapan majikannya. Ya, hei hamba yang baik dan yang setia. Hamba yang baik dan yang setia. Menghasilkan 100%. Engkau telah setia dengan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti berkatnya berlimpah. Ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama dengan ayat 23. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita setia, baik-baik dan setia, kita akan ditambah. Yang 5 ditambah 5.
yang dua ditambah dua. Yang kecil setia, Tuhan percayakan yang besar. Jadilah hamba yang setia. Kita lanjut. 24. Kini datanglah juga hamba menerima satu talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta dalam tanah, terimalah kepunyaan. Maka jawab tuannya itu, hei hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Dan campakkanlah hamba yang apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam gelap. Di sanalah akan terdapat uang yang banyak. Hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Ini dikatakan jahat. Ya, jahat. Hamba yang jahat. Kenapa jahat? Karena hamba ini berkata kepada majikannya, kini datanglah hamba yang menerima talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam loh ini. Ya. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tidak menanam. Malah nuduh majikannya jahat. Hamba yang jahat ini, saudara, bukan main beraninya. Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Ini terimalah. Bukan main, saudara. Dia sudah tidak menunaikan tugasnya, masih menuduh majikannya itu jahat. Memfitnah, menuduh, menghina majikannya. Puji Tuhan. Tuannya dituduh manusia yang kejam. Mengambil hasil dari yang tidak layak diambil. Ingat, dia itulah Tuhan di atas sekalian Tuhan. Hamba di atas sekalian hamba. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta, sekecil apapun, kita laksanakan. Sebagaimana yang 5 bisa mengembangkan tambah 5, yang 2 bisa mengembangkan tambah 2, berarti ada keuntungan 100%. Tetapi yang satu ini tidak mengembangkan apa-apa. Karena dia tidak mengembangkan apa-apa, tidak mengerjakan talenta itu, maka satu talenta itu ditarik kembali oleh majikannya. Berarti hamba yang jahat dan malas ini kehilangan talentanya. Kalau tadi yang 5 dan 2 itu berhasil mengembangkan, hasilnya berapa tadi? 100%. Tetapi yang 1 talenta, karena dia ini hamba yang malas, hamba yang jahat dan malas, maka 1 talenta yang ada pada dia ditarik kembali. Berarti bukan mengalami keuntungan 100%, tapi keuntungannya tidak ada. Kerugiannya berapa? Berapa? 1 talenta. Kemudian 1 talenta itu ditarik kembali oleh majikannya. Mengalami kerugian berapa? 100%. Hamba yang jahat. Jahat karena menuduh tuannya berbuat jahat. Bengis. Oh, mana Tuhan tidak menolong saya? Mana Tuhan tidak memberkati saya? Tidak mau saya melayani. Saya mundur saja dari pelayanan. Karena Tuhan, Tuhan, selalu Tuhan tidak menolong. Hamba Tuhan itu juga jahat. Yang melayani itu juga jahat. Saudara, ingat. Ulah yang menerima 1 talenta ini, Tuhan cabut talentanya. Akan mengalami kerugian 100%. Ayat 29 kita baca, dan ayat 30. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Amin. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil, dicabut. Apa akibatnya? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang jahat. Hamba yang jahat dan malas. Tidak mau ikut mengembangkan talenta. Tidak mau. Mengundurkan diri untuk tidak mau mengembangkan apa. Tuan ini jahat. Gembalanya jahat. Kalau gembala bisa dikatakan jahat karena manusia. Tapi kalau Tuhan, Tuhan di atas sekalian Tuhan. Raja di atas segala raja. Setialah kepada dia. Jadilah hamba yang setia di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati. Tapi kalau tidak mempertahankan perbuatan jahat dan malas. Hei hamba yang jahat dan malas. Jangan sampai suara ini terdengar untuk kita di hadapan Tuhan. Hamba yang jahat dan malas. Tapi baiklah kalau kita ini mau mengembangkan. Maka ayat 21 mengatakan, hei hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Berarti berkatnya tambah besar. Ayat 23. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hamba yang baik dan setia. engkau telah sediakan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah hamba yang baik dan yang setia. Jadilah pelayan yang baik dan setia. Kita bisa melayani itu karena talenta yang Tuhan berikan. Sekecil apapun talenta itu kita kerjakan. Kalau kau setia yang kecil, Tuhan akan berikan yang besar. Itu berarti yang kecil Tuhan sudah berkati. Tuhan akan memberkati yang lebih besar lagi dari apa yang sudah kita terima. Tidak ada hamba yang setia kemudian tidak diberkati Tuhan. Hamba yang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Dan berkat tertinggi dikatakan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Hamba yang baik dan yang setia disediakan tempat kebahagiaan. Kota Yerusalem baru. Itulah tempat yang setia. Camkan baik-baik firman Tuhan. Beri tempat dalam hatimu. Jangan sampai garis akhirmu engkau mengalami tangis dan kertak gigi. Tetapi kiranya karena kesetiaanmu dan mau menghasilkan 100%, 100%. Kebahagiaan Tuhan sediakan. Tapi yang jahat dan malas dicabut. Talentanya dicabut. Dan dilempar. Dalam kegelapan. Di sanalah mengalami tangis dan kertak gigi. Jemaat yang kukasihi, janganlah sampai Tuhan mengatakan, tercampaklah engkau hamba yang tidak berguna, masuklah dalam kegelapan, di sanalah ada dapat ratap dan kertak gigi. Ini tidak doa saya, ini bukan kerinduan saya, tapi kerinduan saya, biarlah Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Berbahagia bersama Yesus. Berbahagia dengan mempelai surgawi. Bersiaplah. Ibadah kita semacam ini tidak sia-sia. Kesetiaan kita itu tidak sia-sia. Tapi kalau kita bermalas dan berbuat jahat, hasilnya adalah tangis dan tapi bagi hamba yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan apa? Menjadi mempelai Tuhan. Sebagaimana di atas mata dari yang gadis-gadis yang bijaksana masuk dalam pesta pernikahan. Itulah kebahagiaan. Tuhan sebenarnya merindukan kita berbahagia. Tapi biarlah kita juga mau berjuang, bergumul. Sementara firman ini disampaikan, Tuhan ada di tengah kita. Dan kuasa Roh Kudus menguasai kita semua. Jangan mengeraskan hati. Jangan melawan firman Tuhan. Jangan berbantah dengan firman Tuhan. Tapi rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan. Kalau berhasil mengembangkan yang lima menjadi lima akan ditambah nanti pekerjaan yang lebih besar. Itu artinya berkatnya akan lebih besar. Ini firman Tuhan. Dan doa saya untuk seluruh jemaat, kembangkanlah talenta-talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan. Tidak sia-sia. Berkat Tuhan, Tuhan melimpahkan. Kita tutup Alkitab kita.